Senang hari ini Bapak Ibu sekalian bisa layani kita semua untuk sebuah tema yang luar biasa bagi saya. Sepanjang bulan ini kita akan belajar The Power of the Cross. Satu karya salib, kekuatan kuasa salib Kristus itulah yang oleh karenanya kita hadir, kita bisa beribadah hari ini. Dan saya memberikan sebuah tema yang bagi saya ini sangat penting, yaitu kuasa pendamaian. Seberapa dari pada kita yang menyadari bahwa dalam kehidupannya ada damai dalam hidup ini? Kalau kita menyadari dalam kehidupan kita, sebanyak kita lakukan dalam hidup kita, banyak daripada kehidupan kita yang justru kehilangan damai sejahtera. Kita hidup di dalam dunia yang cepat sekali berubah, tapi kemudian kita menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang dari hidup kita, yaitu damai. Damai itu begitu penting. Orang mencari damai di mana-mana, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita harus melihat bahwa damai itu sesuatu yang sangat penting dalam hari-hari ini? Karena kalau kita hidup di dalam ketidakdamaian, saya yakin bahwa kita gak akan pernah ada dengan gampang beribadah. Simple saja, kita gak bisa beribadah dengan baik gitu. Kalau gak ada damai di negeri ini, saya yakin pasti setiap kita itu mengurusi diri kita sendiri. Kalau gak ada damai dalam hidup kita, saya yakin di dalam diri kita pun kita hanya sibuk mengurusi diri kita sendiri. Bahkan orangnya karenanya kita gak pernah menyadari bahwa sesuatu itu penting. Dan hari ini kita belajar tentang salib Kristus itu memperdamaikan. Saya akan membaca dari satu bagian firman Tuhan, dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Dikatakan begini, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kemudian juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kehidupan Yesus Kristus, jika kita membagi kehidupan Yesus Kristus di muka bumi ini, ada dua hal penting yang kita dapati dalam kehidupan Yesus Kristus. Yang pertama bicara tentang pengajaran daripada Tuhan Yesus. Di dalam kehidupannya 33,5 tahun, kalau kita melihat Yesus itu banyak mengajar. Dia melakukan pengajaran-pengajaran demi pengajaran. Tapi kemudian pengajaran itu baru efektif itu 3,5 tahun terakhir. Gitu. Jadi setelah 30 tahun, 3,5 tahun itu baru betul-betul Yesus itu mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Dia mulai merekrut murid-murid. Di sini ada pemuritan juga. Nah, di situ dia mulai mengumpulkan murid-murid untuk mengajar. Dia mengajarkan tentang apa? Semua tentang kerajaan Allah. Apa yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Baik yang sudah selesai, yang sekarang dan yang akan datang. Itu yang Dia ajarkan kepada setiap kita. Tapi kemudian hal yang kedua berkaitan yaitu tentang karyanya. Nah kalau diajarkan, sesuatu yang diajarkan, tentu harus ada juga yang ada yang diperbuat oleh Yesus Kristus. Nah Dia bukan hanya sekedar mengajar kepada murid-muridnya, tetapi juga Dia melakukan yang namanya karya-karya yang kita dapat alami. Dia menyembuhkan, kemudian Dia menghardik setan. Bapak-Ibu sekalian bisa melihat sepanjang Injil memberitakan tentang bukan hanya sekedar pengajarannya, tetapi juga tentang karya yang Yesus lakukan. Bahkan Dia katakan bahwa kalau kamu hanya bisa mengajar tanpa melakukannya, kamu hanya seperti apa gong yang gemerincing katanya. Hanya bisa ngomong tapi gak bisa lakukan. Nah ini yang Yesus lakukan. Kalau kita membagi di dalam sepanjang perjalanan ke Yesus Kristus, ada dua hal yang Dia lakukan, yaitu karyanya dan juga yang namanya perkataan-perkataan atau ajaran-ajaran yang lakukan. Nah kalau saya mau simpulkan bahwa tanpa karya Yesus Kristus di kayu salib dan apa yang diajarkannya oleh Yesus hanyalah sekedar membuat orang kagum, Bapak Ibu sekalian. Orang itu bisa kagum tentang Yesus begitu. Kita pun bisa kagum tentang apa yang Yesus katakan. Kita bisa quotes gitu ya, quotes for today begitu ya. Kita bisa ambil satu kalimat dari Tuhan Yesus. Pergilah, pelajarilah arti kata ini, gitu, dan lain sebagainya. Kita bisa kagum dengan Dia. Tetapi tanpa karya salib Kristus, Kita hanya sekedar kagum Bapak Ibu sekalian. Namun tidak membawa orang itu pada keselamatan. Kalau hanya apa yang kita ajarkan, apa yang Yesus ajarkan saja tanpa ada karya salib ini. Saya mau katakan bahwa kita tidak akan pernah mengalami yang namanya keselamatan dan hidup yang kekal. Nah begitu pentingnya karya salib dalam kehidupan kita sehingga kita memahami tentang begitu luar biasanya kuasa salib itu. Kalau di dalam pikiran kita ditanya pagi hari ini, apa kuasa salibmu, kuasa salib bagimu, bagi keluargamu, bagi pekerjaanmu? Kita harus bertanya dalam diri kita sendiri, apa kuasa salibmu? Kok salib itu apakah bisa, kalau di kampung kami ada pakai kalung salib begitu ya, takut-takutin setan begitu ya. Apakah itu kuasa salib? Takut menakut-nakutin begitu, oh kalau ada salib kita rasa aman begitu. Nah itu yang kita harus tanyakan, benar-benar kita memang menanyakan dalam diri kita. Sehingga salib adalah pusat, bagi saya salib itu adalah pusat kebenaran iman Kristen. Tanpa pemberitaan tentang salib, gereja ini tidak akan pernah ada. Bapak Ibu sekalian, gereja bisa running dengan baik, bisa ada di mana-mana gereja. Tetapi kalau dia kehilangan pemberitaan tentang salib, dia kehilangan yang namanya kebenaran itu sendiri. Karena bagi saya salib adalah pusat dari kebenaran iman Kristen itu. Tapi pertanyaannya mengapa salib itu adalah pusat kebenaran? Jika ketika ditanya, oh, kenapa salib itu menjadi pusat kebenaran orang percaya? Orang Kristen itu harus percaya kepada kuasa salib. Kita harus percaya kepada kuasa salib yang mengubahkan hidup kita. Karena ini Bapak Ibu sekalian, karena melalui kuasa salib, hubungan antara manusia dan Allah yang rusak karena dosa dipulihkan. Karena salib itulah kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Kita yang dulunya jauh dari Allah sekarang diperdamaikan dengan Dia. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita gak menyadari hal ini, kalau kita betul-betul gak menyadari bahwa ketika salib itu diberitakan, ada hubungan yang dipulihkan. Ingat salib, ingat hubungan yang dipulihkan. Kalau kita mengingat tentang salib Kristus, ada relasi yang dipulihkan. Relasi macam apa yang dipulihkan oleh setiap kita? Karena bagi saya, kalau kehidupan surga itu gak usah jauh-jauh Bapak Ibu sekalian. Surga itu penuh dengan damai. Itu yang Alkitab katakan, surga itu penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Kalau itu yang ikut DK, pasti tahu ya, yang ikut DK ada murid DK di sini juga. Pasti akan tahu tentang surga itu apa. Kalau bicara tentang kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, tetapi soal damai sejahtera, sukacita, dan kuasa oleh Roh Kudus. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Surga itu adalah sesuatu yang penuh damai. Tapi kalau kita bayangkan tentang neraka itu tidak ada damai. Bapak Ibu sekalian bukan, oh nanti surga itu kalau dalam diri kita gak ada damai. Jangan-jangan kita itu hidup sekarang hidup di neraka. Jangan neraka itu kita pikir nanti di sana begitu. Jangan-jangan di dalam kehidupan kita pun ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, negara bagi saya ketika saya membayangkan. Hari-hari ini kalau kita melihat konflik antara Ukraina sama Rusia, kita bisa bayangkan ya, negara yang begitu kuat begitu, tapi kemudian ada konflik di dalamnya, enggak ada damai. Mereka suka berperang, bahkan sekarang lagi tenar tentang ada tentara-tentara bayaran begitu dari Indonesia yang dikirim ke Ukraina begitu ya. Tapi kemudian sudah ada banyak hal lagi, tapi kemudian kalau kita bayangkan negara yang enggak damai enggak akan bisa membangun Bapak Ibu sekalian. Negara yang kacau balau tidak akan pernah membangun dengan baik. Saya itu hidup di Nusa Tenggara Timur, negara tetangga kita itu adalah Timur Leste. Pernah ya, pernah lihat Timur Leste. Timur Leste itu kalau saya dulu bayangkan Timur Leste itu sesuatu tanah yang bagus begitu ya. Tapi kemudian ketika perang, kemudian mereka harus mengadakan pemisahan dengan Indonesia. Kemudian mereka pengungsi itu datang ke Kupang begitu ya. Mereka datang ke NTT begitu. Dan kemudian apa yang mereka lakukan di sana? Ketika kita memberikan bantuan itu berupa mie begitu ya. Makanan-makanan dalam kaleng, sarden begitu ya. Kita bagikan ke mereka. Mereka bilang, maaf kata ini makanan buat hewan katanya, buat babi katanya. Bagi saya wah ini kita sulit begitu, tapi kemudian kita membantu mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka membuat keributan di mana-mana. Saya bisa membayangkan, kalau kehidupan tanpa damai, tanpa adanya damai sejahtera begitu, kayaknya kerusuhan di mana-mana begitu. Bahkan kalau kita mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membangun, mereka gak bisa membangun. Bahkan di mana-mana terjadi kerucuhan di mana-mana. Dan bahkan untuk memikirkan membangun aja sulit, minta ampun. Sehingga bahkan ya, secara prestasi bisa merosot, Bapak Ibu sekalian. Nah, negara yang gak aman tadi, bisa saja gak bisa membangun apa-apa. Tapi kemudian mereka secara prestasi bisa merosot di mana-mana. Bukan hanya prestasi tentang negaranya, prestasi olahraga menurun begitu ya. Dan lain sebagainya, kita bisa melihat kalau tanpa damai ini yang terjadi. Demikian pun dengan keluarga, gak usah mikir negara begitu ya. Di keluarga pun, kalau kita gak ada damai di dalam keluarga, saya yakin dari kita semua ini menjadikan rumah itu hanya tempat tidur saja mungkin. Atau mungkin mau tidur di rumah aja rasanya berat begitu. Dan saya melihat bahwa mungkin saja hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saya pun pernah mengalami hal itu. Bukan saya bilang, oh keluarga saya, keluarga yang baik. Tetapi kemudian saya punya relasi yang gak kurang baik dengan orang tua saya. Sehingga kalau saya melihat bahwa ke rumah itu saya rasanya kok jadi rasanya enggan masuk rumah. Ya karena terpaksa, karena dicari begitu. Kalau saya mau didatang ke rumah itu saya takut sekali begitu. Nah, kehidupan yang tanpa damai, relasi yang gak baik dengan orang tua, relasi yang gak baik dengan keluarga, itu membuat kita itu semakin kayak rasa takut. Bahkan kalau Musa katakan bahwa itu akan membuat kita itu gak akan pernah menghasilkan generasi yang hebat. Keluarga yang berantakan, Bapak Ibu sekalian, keluarga yang dimana-mana berantakan, saya melihat bahwa yang dihasilkan anak-anaknya itu biasanya anak-anak yang penuh dengan kacauan. Buat onar di mana-mana. Saya gak bilang ini bisa terjadi dalam kehidupan di sana. Karena saya merasakan hal itu juga dalam kehidupan saya. Dan saya melihat bahwa ketika saya dipulihkan oleh Tuhan. Ini yang paling-paling utama dalam kehidupan saya. Ketika konflik itu dipulihkan. Saya yakin itulah yang Tuhan ingin kerjakan bagi setiap kita. Dulu yang saya melakukan hal-hal yang tidak benar. Ketika saya dipulihkan oleh punya damai dalam diri saya. Saya punya relasi yang baik dengan orang tua saya. Kalau saya mengatakan bahwa ini yang paling utama, konflik di antara manusia itu diawali dengan konflik di dalam dirinya sendiri. Sadar atau tidak sadar, kita buat onar di mana-mana dengan orang lain itu, jangan-jangan ada konflik di dalam diri kita yang gak selesai. Konflik yang tidak selesai dalam diri kita, sehingga kita bikin onar di mana-mana gitu. Sehingga kita dengan mudahnya bisa membuat kerusuhan di mana-mana. Karena apa? Karena konflik dalam diri kita gak selesai. Kalau kita runtut lagi ke atas begitu ya. Konflik itu apa? Konflik dengan diri sendiri itu karena apa? Karena bersumber dari konflik dengan Tuhan. Sadar atau gak sadar? Karena kita punya konflik dengan Tuhan. Dosa yang kita membuat kita itu terpisah daripada Allah. Sehingga dengan mudah kita melakukan konflik dengan orang lain. Konflik dengan diri sendiri itu berakar atau bersumber dari konflik kita dengan Tuhan. Kita harus sadar benar-benar konflik ini betul-betul luar biasa. Tetapi syukur kepada Allah dikatakan begini. Salib menyelesaikan konflik antara manusia dan Allah. Sehingga manusia itu diperdamaikan dengan Allah. Ini yang menjadi tagline kita. Bahwa ketika salib itu menyelesaikan. Dengan salib konflik antara manusia dengan Allah menjadi diperdamaikan. Karena inilah yang Allah ingin kerjakan bagi setiap kita. Ketika saya mengalami yang namanya konflik dengan orang tua saya. Ketika saya datang dengan pemulihan dengan Tuhan. Saya ingat sekali tanggal 7 Februari saya dipulihkan dengan Tuhan. Saya bisa memulihkan diri saya dengan orang tua saya. Saya bisa hubungi orang tua saya. Yang dulu saya kalau makan di rumah, dia di depan, saya di belakang. Saya takut sekali ketemu dia ketika saya dipulihkan itu. Saya bisa ngobrol dengan dia. Saya punya hubungan yang baik dengan Allah. Karena apa? Saya sudah dipulihkan konflik dengan diri saya sendiri. Karena bersumber dari konflik saya dengan Allah. Ketika saya menyadari bahwa saya manusia yang berdosa. Saya datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan saya. Pada saat yang sama, saya dipulihkan dengan orang lain. Saya mengalami pemulihan dengan orang lain. Dan ketika saya datang dulu, saya mau kuliah di Bandung itu bukan karena saya mau jadi hamba Tuhan begitu. Kalau Pak Betuel kan jelas mungkin ya Tuhan bawa begitu. Saya ke kuliah teologi itu pelarian. Saya lari daripada apa tadi. Karena takut konflik dengan orang tua. Tapi di situ Tuhan tangkap saya. Saya yakin betul itu Tuhan betul-betul kayak memulihkan saya untuk dipulihkan terlebih dahulu saya. Supaya saya dapat melayani Tuhan dengan baik. Supaya ketika saya melihat itu, saya tahu Tuhan lagi berproses dengan hidup saya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan saya pun melakukan pemulihan dengan orang lain. Saya bisa pulih dengan orang tua saya, pulih dengan kakak saya, keluarga saya. Bahkan kalau saya bilang saya adalah orang yang damai, ketika datang ke rumah pun bisa dengan baik, bisa ketemu dengan orang tua. Dan itu perjumpaan saya dengan dia, dan sebelum dia pergi untuk selama-lamanya, saya diperdamaikan terlebih dahulu. Saya bisa punya relasi yang baik. Nah itu kehidupan yang damai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bukan saya mengatakan bahwa kita yang sedang konflik hari-hari ini. Jangan-jangan kita harus tanya dalam diri kita sendiri. Jangan-jangan konflik dalam diri saya ini dengan orang lain. Jangan-jangan saya punya konflik dengan Tuhan. Saya punya relasi yang gak baik dengan Tuhan. Kalau saya punya relasi yang baik dengan Tuhan, saya yakin kita punya kedamaian untuk menghadap. Damai untuk melihat kasih antara sesama itu menjadi penting. Bahkan kalau kita mau katakan bahwa kita bisa menang daripada dosa kita. Bisa menang daripada menjalani kehidupan kita di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita melihat hidup yang damai itu, saya yakin bahwa kita pun pingin ya. Siapa yang gak pingin damai di sini? Ada gak yang pingin damai? Saya mau konflik terus. Saya berapa 3 hari yang lalu saya ditanya oleh teman rumah saya di Sidoarjo. Saya ditanya begini, kalau hamba Tuhan itu berantem suami istri itu gimana ya katanya. Pernah tanya, terus dia tanya itu mungkin bagi dia ya biasa aja dia tanya. Karena dia bilang, istri saya itu loh tanya, kalau dia panggil Pak El sama istri itu berantem gimana ya? Apakah teriak-teriak marah-marah gitu enggak? Terus istri saya bilang begini, ya kami manusia, kami masih bisa teriak-teriak kok katanya begitu. Jadi masih bisa marah. Dan itu kemudian kami bisa tertawa begitu ya bersama-sama di perumahan itu. Dan saya mengatakan bahwa ini yang realita kehidupan kita begitu ya. Mungkin orang bilang hamba-hamba Tuhan itu lepas dari kemarahan begitu. Gak ada konflik begitu ya. Tapi saya mengatakan bahwa konflik itu memang ada terjadi. Real terjadi. Karena apa? Jangan-jangan karena kita tidak punya damai dalam hati kita. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini pun saya berdamai dengan diri saya dan istri saya. Gitu. Supaya saya mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Bahwa ketika saya menyadari bahwa betul-betul ini real dalam kehidupan kita. Saya butuh salib Kristus itu. Saya butuh diperdamaikan dengan Allah. Supaya saya memahami kasih Tuhan yang besar itu. Supaya kami berdua itu bisa memahami bahwa kami harus menang daripada hal ini. Saya gak hanya sekedar mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi biarlah kita boleh mengalami pagi hari ini. Bahwa damai sejahtera itulah yang melampaui akal itu yang kita harus punya dalam hidup kita. Kalau kita gak punya dalam kehidupan kita. Kita pengen saja mulai keluar dari sini. Kadang kita mungkin wah apalagi gitu ya. Tapi ketika kita punya damai sejahtera. Kita menjalani hari-hari depan kita dengan penuh kemenangan. Karena itu yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Untuk memperdamaikan. Kuasa salib itu menjadi nyata kan? Bukan hanya sekedar tagline kuasa salib. Begitu ya. Tetapi kuasa salib itu betul-betul kita alami dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat begini. Hidup yang dipulihkan dengan Tuhan. Dia akan dipulihkan dengan diri sendiri. Bahkan dia akan dipulihkan dengan orang lain. Hidup yang sudah dipulihkan dengan Allah akan memulihkan diri sendiri dan juga memulihkan relasi kita dengan orang lain. Sehingga kita bisa disebut sebagai pembawa damai. Kita ini dirancang Tuhan untuk membawa damai. Katanya berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak. Wah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menyadari seorang yang hidup telah diperdamaikan dengan Allah. Akan dapat berdamai dengan diri sendiri. Saya betul-betul yakin ketika kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan diri kita sendiri. Dan juga dapat berdamai dengan orang lain. Mau gak kita punya damai itu? Mau gak kita punya damai itu? Kalau kita taruh dalam hati kita, iya saya punya. Saya pingin Tuhan. Saya ingin punya damai itu. Supaya hidup saya itu bisa menikmati dengan baik. Menikmati surga itu bukan di sana. Tapi menikmati surga itu di sini. Menikmati surga itu dalam keluarga saya. Menikmati surga itu dalam gereja ini. Menikmati surga itu dalam pekerjaan saya. Supaya saya bisa memahami tentang kedamaian itu. Dan ingat bahwa damai sejahtera yang melampaui itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Dan dikatakan bahwa diperdamaikan. Sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan seperti yang saya ulang tadi. Bukan soal makanan, minuman, tetapi soal kebenaran. Damai sejahtera. Surga itu bicara tentang damai sejahtera. Surga itu bicara tentang sukacita. Bicara tentang kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Surga itu bukan nanti di sana ada ini, ada itu. Tetapi hal ini yang harus alami dalam kehidupan kita. Kita punya kebenaran. Kita punya damai. Bahkan kita punya sukacita. Paling enggak tiga hal yang dapat kita pelajari daripada hidup yang sudah diperdamaikan. Hidup yang sudah diperdamaikan dengan Allah akan mampu memahami kasih Allah yang tanpa syarat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidup tidak damai, tidak akan pernah merasakan kasih. Yakinlah, kalau hidup kita tidak punya damai sejahtera, kita tidak akan pernah bisa bayangkan relasi yang penuh kasih itu seperti apa. Kita tidak bisa menikmati relasi yang baik itu yang seperti apa. Kalau kita tidak diperdamaikan, saya yakin bahwa kita tidak akan pernah memahami kasih Tuhan. Kalau dikatakan bahwa di gereja, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita beroleh kehidupan yang kekal. Kalau kita tidak diperdamaikan dengan Allah, saya yakin kita tidak akan pernah memahami kalimat ini. Kalimat yang luar biasa ini, karena begitu besar kasih Allah. Kalau kita tidak diperdamaikan dengan Allah, kita tidak akan pernah wow kepada kasih yang besar ini. Tidak akan pernah. Kalau kita tidak diperdamaikan dengan Allah. Sehingga harus diperdamaikan dengan Allah. Supaya kita mampu. Supaya kita bisa memahami kasih yang unconditional love tadi. Unconditional love itu menjadi bagian dari hidup kita. Kasih yang tanpa syarat itu saya bisa alami dalam kehidupan saya. Karena saya sudah dipulihkan. Saya sudah diperdamaikan. Sehingga saya mampu memahami kasih yang tanpa syarat. Beberapa waktu yang lalu, teman saya, dia berkuliah di Amerika, kemudian datang ke Indonesia, dan sudah habis-habisan orang tuanya, dan kemudian dia ikut DK. Saya ingat sekali ikut DK malam, dulu kita punya kelas malam, hari Rabu, dan dia ikut kelas DK malam itu, dan dia bilang, KLC, saya mau kuliah lagi di Singapura, untuk menebus kuliah saya di Amerika. Kemudian saya mikir-mikir, ini ada apa ya? Terus saya bertanya kepada dia, apa yang membuat kamu pindah ke Indonesia dan sekarang mau ke Singapura lagi? Saya itu punya kecenderungan yang membuat saya itu melawan orang tua. Dan saya mulai, wah ini tentang relasi lagi. Dan saya mulai berbicara dengan dia dari hati ke hati. Dan saya bilang satu pesan dia, kuliah kamu ke Singapura itu bukan untuk membuktikan kepada orang tuamu. Tetapi kuliah kamu ke Singapura itu karena kamu yang mengalami kasih Tuhan. Dan dia dipulihkan di kelas DK itu. Saya ingat sekali dia dipulihkan, saya mendoakan dia di sana. Dan saya tahu ketika dia mampu memahami kasih yang besar itu. Dia melihat orang tuanya bukan lagi yang bisa menyediakan segala sesuatu dalam hidupnya. Dia bisa memahami bahwa iya orang tua saya itu punya kasih yang besar ya. Saya dulu dari Amerika datang ke Indonesia kemudian saya disekolahkan lagi itu karena kasihnya besar tanpa syarat itu. Dan saya mengajak dia untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan hari ini pun kami berdua masih punya kontak bersama. Dia lagi melanjutkan kuliah di China. Dan saya bilang sama Tuhan bahwa hidup yang sudah diperdamaikan itu akan memahami bahwa kasih Tuhan itu tanpa syarat. Bisa tahu kasih Tuhan itu tanpa syarat. Bahkan kalau kita bisa mengalami itu dalam kehidupan keluarga kita. Saya tahu bahwa kehidupan yang sudah diubahkan itu akan memahami betul-betul bahwa ayah yang di bumi aja punya kasih yang begitu luar biasa. Apalagi Bapa kita yang di surga, amin. Apalagi Bapa kita yang di surga punya kasih yang luar biasa. Saya mau katakan begini, ini kalimat yang bagus sekali. serusak dan sehancur apapun hidup kita, itu akan dipulihkan. Dapat dipulihkan oleh kasih yang tanpa syarat. Kasih Kristus yang tanpa syarat itu sehancur-hancurnya hidup kita. Orang mengatakan saya sudah hancur, saya sudah rusak, saya sudah. Kita pun yang sudah rusak. Kita yang ada di sini tidak ada yang baik. Tidak ada yang 100% bisa hidup dengan baik. Kalau bukan kita yang kita bisa merusak orang lain. Kalau kita bukan kita yang rusak, kita kadangkala yang merusak orang lain. Hidup kita di tempat ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang baik. Serusak dan sehancurnya hidup kita. Kalau Allah ingin bekerja hari ini dalam hidup kita, Dia akan pulihkan kita. Dia akan pulihkan kita. Dia akan pulihkan kita. Dia akan pulihkan kita. Jangan terlalu bersedih dengan diri sendiri. Jangan terlalu mengasihani diri sendiri. Tapi ingatlah kasih Tuhan yang besar itu yang jauh. Jauh lebih mengasihi diri kita. Yang mampu melihat kepada kasih yang tanpa syarat itu. Hal yang kedua ketika hidup yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita memiliki pengharapan atas kemenangan atas dosa dan kematian. Bahkan Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 15. Hai maut, di manakah kemenangan? Yang paling sulit dalam hidup kita yang ditakut-takutinnya adalah apa sih? Kematian kan? Yang paling ditakuti orang apa sih? Kalau sakit mah mati kan? Gitu ya. Orang mulai takut dengan kematian dan dikatakan Paulus bahkan kalau bahasa saya ngece ya. Kayak ganggu begitu. Hai maut, di mana kekuatanmu? Kemenanganmu di mana? Katanya. Hai maut, di manakah sengatmu? Bisamu itu di mana? Katanya. Bahkan kayak kalau saya mau katakan ketika Rasul Paulus menulis ini luar biasa kepada jemaat di Korintus itu, dia mau mengajarkan kepada jemaat bahwa kuasa dosa, kuasa yang terbesar itu sudah Yesus selesaikan. Bahkan dia bilang kepada jemaat, bahkan dia bilang tuliskan surat ini, hai maut, di manakah kekuatanmu, kemenanganmu, sengatmu di mana? Kalau sengat dosa itu dikatakan bahwa sengat maut ialah dosa dan kuasa ialah hukum Taurat. Dikatakan ini paling hal yang paling luar biasa. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan atas dosa itu bukan karena saya mampu. Bapak ibu sekalian. Bukan saya yang mampu untuk melakukan. Oh saya bisa menang atas dosa ini. Saya menang atas dosa percabulan. Saya menang atas dosa ini dan itu. Tidak. Tetapi Yesus yang menang atas dosa itu. Yesus yang menang atas dosa itu. Dan kita katakan bahwa ketika kita hidup di dalam yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita mampu punya harapan sekarang. Kita punya harapan bahwa kita bisa menang karena Yesus menang. Dan kematian itu bukan lagi sesuatu yang ditakuti. Sebulan yang lalu kami kehilangan anak kami. Ya makin sekarang ini masih, kalau saya berkhotbah ini pun kadang saya masih bisa meneteskan air mata. Saya bicara dengan istri saya, begitu ya. Kadangkala kematian itu sesuatu yang mungkin berat bagi setiap kita. Bahkan kematian itu membuat kadangkala kita sudah habis segala-galanya. Begitu ya. Tetapi syukur kepada Allah, kami punya pengharapan dalam Kristus. Meskipun kami punya kesedihan, tapi Kristus itu adalah pengharapan kami. Kami enggak terlalu takut lagi dengan kematian itu. Meskipun kesedihan itu ada. Tapi kematian itu bukan sesuatu yang kami takuti lagi. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di tempat ini pun melihat bahwa kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita punya kuasa untuk memahami bahwa kita punya pengharapan dalam Kristus. Saya mau katakan pada istri saya juga, kita punya pengharapan dalam Kristus. Tidak mudah mengkhotbahkan tentang pengharapan dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak pernah memahami tentang kasih yang sudah diperdamaikan kita. Itu yang harus kita alami dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya ketika diperdamaikan, apa yang didamaikan? Kita mampu memahami bahwa kita punya kemenangan dalam Kristus. Kita bisa menang atas dosa itu. Kita menang atas pergumulan kita. Kita menang atas apa yang Tuhan izinkan kita lakukan. Kita lalui hari-hari ini. Tuhan izinkan itu supaya kita menang. Kita memahami bahwa kita punya kemenangan itu. Karena Yesus sudah menang. Dan ingatlah Bapak Ibu sekalian, kemenangan itu menjadi bagian daripada orang-orang yang sudah diperdamaikan. Kemenangan menjadi bagian bagi setiap kita yang telah diperdamaikan dengan Allah. Amin. Harusnya itu yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Dosa itu sebenarnya memiliki daya untuk menghancurkan. Bahkan saya mau katakan bahwa jangan pernah meremehkan dosa, Bapak Ibu sekalian. Orang kuat, orang pintar, orang kaya sekalipun takluk sama ini. Bisa takluk, Bapak Ibu sekalian. Kita jangan meremehkan, gampanglah dosa itu. Dosa itu ya bisa diampuni, kan Yesus sudah mati di kayu salib. Sudah selesai. Bahkan Rasul Paulus menolong, kamu jangan sesat. Seharusnya kamu lebih takut lagi untuk melakukan dosa itu. Karena kamu sudah yakin bahwa kematian darah Kristus itu adalah mahal harganya. Tidaklah jalan pendamaian selain daripada kematian Kristus di atas kayu salib. Oleh karenanya kita tahu bahwa itu adalah mahal harganya. Dosa itu memiliki daya yang menghancurkan. Tetapi dikatakan bahwa anugerah Allah jauh melampaui daripada itu semua. Jauh melampaui daripada kuasa yang menghancurkan. Bahkan dikatakan bahwa mana lagi kemenanganmu. Karena Kristus sudah menang atas semuanya. Kristus sudah menang atas semuanya. Dan yang terakhir kalau kita belajar tentang hidup yang sudah mengalami damai sejahtera, sudah dipulihkan tadi. Kita mampu menjalani kehidupan dengan penuh pengorbanan. Ini yang mungkin sulit untuk kita alami. Tapi ini yang kita alami Bapak Ibu sekalian. Katanya kepada mereka, ini saya ingat sekali Pak Cipto selalu kalau ketemu saya, dia pasti ngomong ini, setiap kali orang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Salib kita sendiri kita harus pikul. Sudah enggak kita pikul salib. Tetapi orang yang sudah diperdamaikan, dia mampu menjalani hidup itu dengan penuh pengorbanan. Seseorang yang sudah diperdamaikan, sudah mengalami damai sejahtera dalam hatinya, dia mampu melihat kehidupan itu dengan sesuatu yang berbeda. Pengorbanan itu sesuatu yang bukan lagi memberatkan hidupnya. Pikul salib itu bukan lagi memberatkan kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi justru pikul salib itu menjadi suatu kehormatan bagi setiap. Saya mau katakan bahwa mikul salib itu menjadi suatu kehormatan bagi setiap kita. Kalau kita ada hari ini, kita dikatakan, kita diingatkan kembali. Siapa yang mau ikut aku, harus pikul salib. Pikul salib. Dan ikut aku setiap hari. Atau nanti 5 menit lagi saya pikul salib, kemudian saya keluar dari sini, saya enggak pikul salib. Enggak. Saya pikul salib setiap hari. Siapa yang mungkin daripada setiap kita kalau membayangkan City of Faith, ini luar biasa di Oklahoma, seorang yang luar biasa, seorang hamba Tuhan yang bagi saya luar biasa membangun bukan hanya sekedar gereja, tapi membangun juga university di sana dan ada pusat kesehatan di sana. Bapak Ibu saya dimulai dari seorang yang bernama Oral Roberts. Dia 91 tahun dan bagi saya ini orang ini terlepas dari kontroversi yang ada begitu ya. Dia seorang yang penuh dengan hati yang berkorban. Satu ketika ini dibangun begitu ya, satu pembangunan dan kemudian mereka kehabisan uang untuk membangun begitu ya. Mereka sudah tidak ada lagi, sudah dijual semuanya, sudah membuat daripada semuanya dan dikatakan bahwa semua yang saya punya ini sudah saya berikan semuanya. Dan kemudian hal yang dilakukan oleh istri, oleh Roberts ini hal yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dia membuka topi di tukang kalau kita lihat ya, topi yang Pak Betul suka foto gitu ya, topi helm begitu, helm untuk pekerja proyek, helm begitu, dia membuka helm itu dan dia mendatangi tukang-tukang itu dan dia minta persembahan, dia minta untuk sacrifice karena mereka sudah tidak ada lagi begitu ya. Bahkan kepada para pekerja-pekerja yang harusnya dibayar, dia tantang semua orang-orang itu untuk menyerahkan yang dia punya. Bapak Ibu sekalian, saya bisa membayangkan, bukan hanya sekedar gereja yang dibangun. Bukan gereja yang dibangun, tetapi city yang dibangun. Kota yang dibangun. Itu sedang yang satu pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan itulah yang kita harus alami dalam kehidupan kita. Dan hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, gereja kita yang luar biasa ya, sekarang sudah mulai berubah, tampaknya sudah mulai kita lihat, sudah mulai kita rasakan sendiri, ada sesuatu yang progres yang terjadi. Mau gak kita mengalami bahwa hidup yang sudah diperdamaikan itu akan mulai berkorban. Saya bukan berarti saya tantang Bapak Ibu sekalian, saya pun pernah tahun 2000, saya ingat sekali, 2005 saya menjadi hamba Tuhan. Kemudian saya di satu KKR di kota Bandung ditanyakan kepada, yang kamu punya apa? Saya dulu masih sangat sangat cinta sama Tuhan begitu ya. Saya betul-betul saya memberi semua yang saya punya begitu. Saya memberi di dalam dompet saya punya, saya kasih begitu ya. Saya ini kesaksian pribadi, saya tidak bilang ini yang harus dilakukan ya. Dan kemudian saya memberi begitu ya. Kemudian saya setelah saya pulang dari KKR itu, saya ingat saya tidak punya uang lagi untuk pulang. Dan saya jalan kaki, saya harus pulang jalan kaki dari Bapak Ibu sekalian kalau ingat ITB begitu ya. Di ITB harus jalan ke Pasir Koja, saya jalan kaki dari sana. Saya betul-betul kayak ya, karena saya pikir saya sudah diterima Tuhan, saya sudah mengalami kemenangan Tuhan. Dan itulah saya kesempatan saya untuk memberi daripada apa yang saya bisa. Mungkin gak seberapa yang kita bisa beri. Tetapi hidup yang diperdamaikan harusnya memahami bahwa pengorbanan itu suatu kehormatan. Pengorbanan itu suatu kehormatan, Bapak Ibu sekalian. Pengorbanan itu satu kehormatan. Tiga hal penting yang kita alami ketika kita diperdamaikan. Yang pertama apa? Kita mengalami, mampu memahami tentang kasih Allah yang tidak terbatas. Seseorang yang sudah diperdamaikan akan mengalami kemenangan atas dosa dan kematian. Dan seseorang yang sudah diperdamaikan akan mampu menjalani hidup dengan pengorbanan. Dan inilah yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Kuasa salib itu bukan sesuatu yang hanya sekedar bicara. Tetapi kuasa salib itu sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan kita. Sesuatu kita harus kita jalani dalam kehidupan. Saya mengajak setiap kita untuk merenungkan tiga hal ini dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mengalami damai sejahtera itu? Sambil pemain musik akan. Sudah enggak kita punya damai sejahtera itu? Kalau belum, apa yang kita harus kita kerjakan? Dan yang kedua, ketika kita menyadari hal itu, mau gak kita mau menjalani itu dalam kehidupan kita? Membawa setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebagai suatu persembahan kepada Tuhan. Tuhan, saya gak mampu. Saya pingin, tapi saya gak mampu. Tapi yang kemudian kita harus ingat di dalam kehidupan kita, kalau Allah sendiri yang sudah memberikan semua yang dia punya, mau gak kita menerima hal itu? Dan kita pun mengerjakan itu. Salib Kristus bukan sesuatu omongan biasa. Tetapi salib Kristus adalah kuasa yang memperdamaikan. Kuasa yang memperdamaikan saya dengan Tuhan. Kuasa yang memperdamaikan, yang mampu mendamaikan diri saya dengan orang lain. Kuasa yang mampu memperdamaikan diri saya dengan saya sendiri pun. Saya diperdamaikan oleh Allah. Dan biarlah lagu ini akan membawa kita untuk lebih dalam lagi. Untuk menyembah Tuhan. Saya merespon firman Tuhan ini dengan pujian ini. Dan biarlah pujian ini membawa kita semakin memahami tentang artinya kuasa salib Kristus itu.